Hello, topik yang dibahas dalam episode kali ini ialah dimulainya penerapan PSBB di beberapa wilayah pada menit 3, anjloknya harga minyak hingga sampai minus pada menit 27, lalu ada tantangan perekonomian setelah pandemi COVID-19 pada menit 35,5, dan yang terakhir ada supporter Trump yang tidak percaya bahaya pandemi COVID-19 pada menit 48. Enjoy the show. Selamat datang di What's Happening Podcast, podcast yang membicarakan tentang politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lain-lain. Bersama gue Arif.
Dan dengan gue Panji.
Di episode 44.
Betul, episode 44. ini percobaan baru nih ya Bang Aip ya?
Iya, ini kita buat pendengar nih, kita lagi menerapkan physical distancing dengan cara kita rekamannya online nih. Menggunakan aplikasi lah gitu. Ya karena kita di Bandung sendiri ini udah mau nerapin PSBB di apa? Kapan tuh? Besok ya?
Kamis malam gitu.
Kamis malam.
Atau ya besok.
Besok kan harus 22 April. Hmm. Dan apa pemerintah daerah sendiri kayak yang gua tahu, gua kan nge-follow Instagramnya Kang Emil kan, jadi kayak jaring pengaman sosial tuh kayak bagi-bagiin sembakonya gitu udah dilaksanakan kerjasama sama PT Pos dan Grab ya, supaya efektif dan efisien, karena kalau ngebagiinnya dari pemerintah sendiri kayaknya kurang orang juga gitu kan, dan membagi rezeki lah ibaratnya mungkin ya bagi ke pengendara Grabnya.
Iya betul, mereka kan menjadi apa ya? Mereka tuh memiliki peran penting gitu saat PSBB dan saat kemarin physical distancing gitu kan, banyak orang yang sangat mengandalkan mereka untuk bisa makan dan lain-lain.
Ya ini jadi kita ya mohon maaf kalau misal kayak ada putus-putus atau kurang nyaman suaranya mungkin ya, kayak karena ya ini direkamnya pakai apa? Kita voice call.
Iya over di internet lah ya.
Iya, di internet. Tapi at least kayaknya ini masih bagus-bagus aja suaranya.
Iya. Karena gue juga mengira ini akan beberapa episode ke depan akan seperti ini gitu dilakukannya sampai.
Oh iya. Iya sih, karena kita kan 2 minggu PSBB-nya.
Iya, itu kan ada kemungkinan ditambahin menurut gue.
Feeling sih ada kalau bahkan Jakarta pun bertambah kan. BTW gimana nih kabarnya Kak Panji?
Alhamdulillah, baik. Cuma gue sempat agak deg-degan gitu kan, bisa nggak ya tetap rekaman nih meskipun dipisahi oleh jarak.
Padahal kita sebenarnya nggak bisa-bisa aja sih kok ketemu, cuman kayak pengen nyobain.
Iya, gue juga kayak pengen ngasih contoh gitu loh, kayak kalau emang misalnya bisa dilakukan dari rumah gitu, ya lakukanlah dari rumah selama masa 2 minggu ke depan.
Iya benar. Untuk menghargai ya emang harus menuruti apa yang pemerintah lakukan ya. Pemerintah ini. Anjurkan gitu.
Betul sekali.
Tapi gue tadi kan keluaran belanja. Ramainya tuh justru di pusat perbelanjaan gitu sih.
Iya, karena udah mau mulai puasa juga. Kayaknya biasanya kan orang apa ya ada mental kayak wah harus siap-siap gitu kan. Padahal kalau menurut gue mah untuk puasa yang perlu disiapkan cuma satu.
Apa tuh?
Niat.
Itu kayaknya orang-orang lain lupa. Gak lupa sih, cuman kayak lebih mentingin kayak buffer stock gue. Karena gitu.
Karena gue sosokan doang, asal cuma biar kedengeran keren aja.
Biar agak bijak dikit ya kita.
Biar kedengeran bijak. Tapi ya emang itu sih wajar gitu kalau mau bulan puasa. Karena gue kemarin juga hari Senin kan keluar. Uh-huh. Gue juga nyiap-nyiapin ini persiapan puasa buat kakek nenek terutama. Karena juga akan ada PSBB gitu kan. Jadi paling enggak kebutuhan-kebutuhan yang banyaknya itu ada dulu gitu loh.
Menarik. Ya di jalan masih rame ya?
Di Bandung masih rame banget. Nggak kayak lagi ada pandemi gitu. Walaupun bedanya jadi lebih banyak orang yang pakai masker aja gitu di jalan.
Ya, lebih aware pakai masker sih. At least pakai masker sih supaya ya mengurangi aja. Setidaknya dia tidak menyebarkan gitu.
Betul.
Cuman gue kayak ini sih. Kan karena di Jakarta pun masih dievaluasi kan apakah ini efektif atau enggak. Dan akan diperpanjang gitu. Terus gue kayak mikir, benernya PSBB itu sebenarnya harus dilakukan gak sih gitu? Kayak ini tuh dilakukan tapi tetap masih bertambah gitu. Terus apa yang kurang gitu menurut lo? Atau kayak sebenarnya itu udah kebijakan PSBB itu sebenarnya udah baik tapi sepertinya harus diperpanjang gitu-gitu. Atau menurut lu udah segini?
Menurut gue sih sejauh ini kan nggak banyak negara yang bisa menghandle ini dengan baik ya. Beberapa negara yang berhasil menghandle ini dengan baik itu kayak Korea Selatan. Itu karena testing. Dan dia udah sejak virus SARS di Korea Selatan tuh mereka udah mempersiapkan protokol-protokol kalau terjadi pandemi lagi seperti SARS. Jadi begitu kemarin COVID-19 ini mengancam Korea Selatan, dia tuh udah ada to-do list-nya gitu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita produksi. Mereka udah siap.
Yeah, yeah.
Terus kayak Hong Kong, dia benar-benar nge-lockdown ini dari Cina gitu kan. Ya apalagi Hong Kong kemarin-kemarin lagi ada sensi-sensian gitu kan sama Cina. Yeah, sekarang yeah. Yang sangat dipuji itu sekarang tuh New Zealand.
New Zealand ya.
Karena New Zealand sebelum ada kasus pun mereka udah berani nutup.
Nutup apa? Oh si.
Iya, jadi waktu itu kan ada kasus di Wuhan. Di Cina udah mulai menyebar. Sedangkan kita masih menerima wisatawan Cina yang waktu itu sempat ada apa namanya video yang di Padang ya.
Oh iya 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 iya.
Gubernur Sumatera Barat menyambut itu kan?
Menyambut.
Di masa itu saat kita masih ya udahlah kita masih butuh kerja sama-sama Cina. New Zealand tuh udah berani kayak okay, ini berbahaya, negara kita negara kecil yang jauh dari mana-mana. Kalau kita terjadi apa-apa akan sangat membahayakan masyarakat kita. Jadi si Jacinda Ardern, ya salah satu pemimpin dunia favorit gua saat ini, dia langsung memutuskan okay,
wanita lagi.
Dia langsung memutuskan okay, kita benar-benar nutup gitu loh. Turismenya benar-benar diperkecil lagi. Terus
diperkecil lagi.
Saat ada kasus walaupun sedikit dia langsung lockdown.
Gak main-main ya?
Gak main-main, dia langsung total lockdown. Makanya New Zealand saat ini, kalau negara lain, targetnya itu untuk flatten the curve, untuk mengurangi pertumbuhan, New Zealand targetnya sekarang untuk benar-benar menghapus corona dari New Zealand. Itu target yang bahkan Cina pun belum bisa tetapkan.
Belum bisa. Iya.
Karena masih
ngeri banget ya berarti.
Iya, jadi ya itu karena dia di awal. Dia persiapan dari awal. Jadi dia udah ngorbanin semuanya di awal gitu. Kayak, ya ekonomi kita nggak jalan, nggak apa-apa. Karena kalau misalnya kita sampai kena, ekonomi kita akan hancur. Dan dia, karena dia negara yang benar-benar terpencil gitu kan. Walaupun dia termasuk negara yang sebenarnya mungkin cukup punya resource untuk kayak uangnya gitu loh. Untuk beli-beli ada. Cuma kan untuk pengirimannya ke New Zealand itu jauh loh.
Butuh waktu.
Nah, makanya New Zealand sekarang itu lagi dilihat sebagai contoh gitu.
Oh gitu, gak nyangka sih gue New Zealand.
Satu lagi negara yang kemarin dibilang bisa menghandle ini dengan baik adalah tetangga kita, yaitu Singapura.
Singapura, ya.
Tapi minggu ini, entah kenapa Singapura tiba-tiba ada ini serangan tidak terduga gitu.
Iya.
Jumlah kasusnya itu naik dengan sangat-sangat cepat. Hari ini aja Singapura, tambahan kasus positifnya itu 1.111. 1111. Angkanya bagus banget.
Kok bisa enak? Iya, kok bisa begitu ya?
Iya.
Ngeri banget.
Walaupun bagusnya Singapura ya mungkin karena sistem kesehatan di sana terbilang bagus ya. Korban meninggalnya memang kecil sekali sih. Cuma jumlah kasus positifnya ini tiba-tiba melonjak gitu. Nah ini tuh kalau gua baca, dikarenakan pada masa awal kan Singapura itu kayak Korea, mereka testing dan juga ada semi lockdown gitu kan.
Iya, dia lockdown juga sebenarnya.
Iya, jadi dia sempat waktu itu kita bilangnya apa, Singapura tuh red alert gitu ya. Kayak ada situasi khusus gitu kan. Nah,
ya udah kayak inilah bencana.
Ya, darurat bencana. Tapi mungkin di situ ada kerasisan. Jadi di Singapura itu kan banyak tenaga kerja asing ya.
Iya, imigran.
Terutama yang dari Asia Selatan, kayak orang Bangladesh, orang India, orang Pakistan, gitu-gitulah.
Bahkan orang kita sih kayaknya.
Iya, orang-orang. Nah, mereka kan ya karena pekerja asing yang dibayarnya juga nggak seberapa gitu kan. Mereka kan biasanya kalau untuk tempat tinggalnya tuh ya berdesak-desakan gitu. Karena ya mereka cuma bisa bayar untuk apa namanya, untuk ngekos tuh sedikit gitu kan, dan lu tau sendiri di Singapura properti mahal banget.
Banget, karena cuman landnya cuma segitu-segitu doang gitu, tanah-tanahnya.
Iya, makanya. Jadi gua ngerasanya tuh kayak mungkin, karena mereka kan orang pekerja luar, yang bukan warga negara gitu, jadi nggak dites. Atau mungkin juga ada yang orang yang datangnya ilegal, jadi nggak tercatat gitu, jadi mereka nggak masuk hitungan gitu kan. Katanya itu di
tidak masuk hitungan resmi,
dicurigai awal dari outbreak kedua di Singapura itu dimulai dari kalangan itu.
Ya yang satu rusun tuh ibaratnya satu kontrakan tuh 10 orang, 15 orang gitu ya.
Nah makanya ini yang harus kita pelajari dari Singapura ya. Singapura itu testingnya kurang menyeluruh. Dia udah bagus di fase awal, tapi kemudian dia agak terlalu santai menurut gua. Dan biasanya begitu alert level itu diturunin, yang kata gua di episode sebelumnya, orang itu udah relax, itu sulit untuk dibikin waspada lagi gitu.
Udah terlalu.
Ya kayak lah kan ini udah berlalu, kenapa gua harus di rumah lagi gitu loh.
Iya.
Bahayanya menurunkan lockdown atau mengangkat lockdown terlalu awal, terlalu cepat itu menurut gua butuh kayak waktu pembiasaan lagi gitu loh, pelan-pelan.
Pelan-pelan, jangan langsung dibuka gitu.
Kalau langsung 100% dibuka gitu, itu mungkin membuat orang kayak, ah lega, tapi begitu nanti ada second wave, orang kayak ngerasa kayak, lah kan kita udah gitu. Kenapa harus melalui ini lagi, kan kemarin udah. Nah itu bakal lebih berbahaya second wave itu, setelah orang santai itu tuh.
Setelah orang santai.
Sih, itu. Jadi kalau kenapa, apakah PSBB, ke pertanyaan lagi, itu efektif di Indonesia? Kalau ngelihat dari New Zealand, bisa efektif. Kalau kita ngelihat kayak dari Wuhan itu yang dari, itu awalnya loh, meledaknya di situ. Dan di Wuhan itu kan kasusnya gede banget. Dengan lockdown, dia bisa benar-benar sampai kemarin, nggak ada kasus sama sekali selama beberapa hari gitu kan. Di New York pun, Andrew Cuomo bilang, ini bisa karena lockdown, karena social distancing. Kasusnya mulai bisa ditekan gitu. Jadi PSBB itu ya bisa berhasil, asal kita nurut, menurut gua.
Asal nurut.
Tapi juga kita harus ngeliat dari Singapura. Testing itu penting, dan testing itu kayaknya nggak bisa kayak cuma sekali gitu.
Iya, benar-benar. Siapa tahu dia kenanya tuh setelah dia testing gitu kan.
Iya gitu kan. Bisa jadi gitu. Orang yang udah sembuh aja katanya sekarang ada yang sampai bisa kena dua kali gitu kan.
Bener, di Korea kan gitu.
Jadi angka Indonesia, gue gak bisa percaya nih. Ini kan angka yang reported cases, kasus yang dilaporkan. Kasus yang dilaporkan itu kan cuma dilaporkan kalau sudah ketahuan ada. Tapi jumlah sebenarnya di Indonesia itu gak ada yang tahu. Kenapa? Karena testing kita nggak banyak dilakukan.
Benar-benar. Itu tuh kebijakan physical distancing atau PSBB atau lockdown ini tuh harus diimbangi dengan massive test sih. Supaya kayak... biar tahu lah. Jadi sebenarnya actualnya tuh berapa gitu yang kena. Dan di kita kan ODP dan PDP juga sebenarnya banyak. Menurut gua tuh ini tuh masih bisa bertambah karena ODP dan PDP juga masih banyak, masih ratusan ribu gitu.
Iya, dan menurut gue harus sistematis dan menyeluruh. Kayak di Singapura kan, dia miss gitu. Mungkin yang dia miss itu nggak banyak gitu awalnya. Cuma karena virus ini sangat mudah menular, dia gampang sekali untuk membeludak gitu kan. Jadi harus ada sistem sendiri gimana caranya supaya paling nggak banyak orang tuh bisa tertesting gitu. Untuk benar-benar mengetahui apakah sudah aman atau belum. Dan untuk biar juga orang paham gitu. Kayak sekarang kan masih banyak yang pengen mudik. Masih banyak yang pengen apa gitu. Karena menurut gua angka kita tuh belum membuat orang Indonesia tuh takut gitu. Padahal menurut gua mungkin angka sebenarnya itu lumayan menakutkan. Tapi angka yang dilaporkannya belum semenakutkan itu.
Iya.
Kalau menurut lo gimana dari pendapat lo nih? Apa? Mengenai keefektifan PSBB. Dan apa yang pemerintah sudah lakukan sejauh ini?
Sebenarnya sih kayak ada kesalahan di awalnya gitu sih, kalau menurut, bukan kesalahan. Sebenarnya ini kebijakannya udah bagus banget ya. Kita harus mengapresiasi pemerintah pusat dan daerah gitu untuk melakukan PSBB ini. Karena itu mungkin pilihan yang terbaik. Cuman ada beberapa timing yang kurang gitu. Kayak misalnya di Jakarta tuh kan gak serentak ya. Maksudnya Jakarta aja. Sedangkan kota-kota satelitnya yang menyumbang tenaga kerja terbesar untuk wilayah Jakarta sendiri kan tuh banyak orang yang tinggal di Depok, Bekasi, terus Bogor, yeah, terus Tangerang Selatan, Tangerang, Banten gitu. Nah, itu tuh kan PSBB-nya nggak barengan. Kalau nggak salah sekitar berapa hari ya? Seminggu gitu ya? Seminggu setelah Jakarta baru mereka kan? Baru
yeah,
daerah satelitnya. Nah, harusnya tuh menurut gue sih ketika Jakarta ngadain PSBB, daerah satelit juga sama sih harusnya. Harusnya ya.
Iya, benar juga, biar serentak gitu kan, semuanya sama gitu ya.
Iya, iya. Karena ya emang tidak dipungkiri bahwa ada yang bilang kayak penduduk Jakarta tuh misalnya malam hari sama pagi hari itu beda gitu. Malam hari itu yang aslinya gitu kan, misalnya cuman berapa puluh juta tahunnya. Kalau siang hari pas jam kerja tuh kan bisa
membludak banget.
16 juta jadi, iya, iya. Dan orang-orang yang tinggal di daerah satelitan kan mungkin cenderung yang harus datang gitu. Karena dia itu seorang misalnya office boy atau pegawai yang level inilah, level di bawah. Sehingga mau mereka harus datang gitu-gitu. Nah itu kan yang nggak mungkin kesalahan dikit sih. Sehingga ya menurut gue ya harus diperpanjang lagi sih. Jadi ketika kota-kota satelit ini beres, baru Jakarta juga beres harusnya sih.
Bener.
Jadi ya agak miss itu sih, karena masih ya orang, lu lihat aja kan yang seminggu setelah atau beberapa hari setelah pelaksanaan PSBB kan KRL masih ngantri dan perdebatan antara pemerintah pusat dan daerahnya juga masih kayak miskomunikasi sih gue bilang yakin.
Iya.
Karena kayak KRL harus ini dihentikan biar ini ya ya gimana orang daerah satelitnya belum PSBB-in gitu, jadi ya mau nggak mau mereka kan tetap harus ke Jakarta gitu, kecuali emang kayak misalnya Depoknya PSBB baru, ya mereka, yoi gue di rumah karena wilayah gue udah masuk PSBB nih, gitu.
Itu juga sih, maksud gue di Indonesia kurang kompak gitu ya, dan
ya, gitu.
kayak kemarin kan kayak pemerintah nggak menganjurkan lockdown, tapi daerah-daerah bisa menetapkan lockdown sendiri-sendiri gitu kan, tapi kan nggak ada kriterianya daerah mana yang memenuhi misalnya syarat untuk lockdown segala macam gitu kan.
Iya, iya.
Dan perdebatan dari politisi-politisinya juga kayak suka masih ada gitu di sini teh.
Iya, itu yang gue saya ada dua sih yang kayak gue kan disuruh bikin video gitu kan, ada yang minta, nggak minta sih, gue iseng aja lah, sapit siapa tahu gue jadi apa narasumber ya, jadi apalah gitu. Gue coba iseng-iseng sapit kan video tentang kayak apa yang udah government lakukan gitu terhadap pandemi ini. Terus kayak gue bilangnya intinya tuh kita tuh terlihat tidak siap karena atau pemerintah tuh tidak siap karena itu, pertama gue bilang kayak kita tidak terbiasa dengan adanya bencana wabah penyakit gitu. Nggak ada kok, kata lu tadi yang kayak di Korea nggak ada step by step, yang nggak ada how to ya, jadi setelah pandemi ini kita harus ngapain tuh nggak ada gitu
ya, kita harus figure out at the moment gitu kan, daripada disiapin dari awal gitu.
Jadi ya kita tuh ada aksinya baru kita bereaksi. Nah itu kan sebenarnya nggak apa salah ya, maksudnya harusnya udah ada blueprintnya, gue bilang blueprint untuk menghadapi kasus kayak gini.
Betul.
Nah, yang kedua tuh ini apa namanya, drama pemerintahnya. Jadi banyaknya tuh berita yang ke-blow up tuh bukannya ini penanganannya gimana, misalnya pemerintah daerah, misalnya Jakarta udah ngadain rapid test berapa, terus sebenarnya data yang asli itu berapa, dibukalah transparan. Ini malah kayak perdebatan kayak ojek online bis boleh nggak ngangkut penumpang atau enggak, terus kayak KRL sebenarnya ini nggak ada briefing dulu gitu, misalnya at least di grup WhatsApp gitu, bahwa pemerintah pusat daerah nih harus kongkali kong, emang harus kerjasama kan, kayak bro ini ngomong nerapin ini menurut tuh gimana gitu, kok menurut gue nggak ada gitu kayak.
Mm-hmm.
Ya seharusnya presiden bisa sih menjembatani hal-hal kayak gitu sebenarnya. Cuman ya itu sih yang gue sayangkan.
Kayak gue mau balik lagi ke New Zealand gitu kan, kenapa dia bisa, Jacinda Ardern tuh bisa terbilang sukses gitu dibanding negara-negara lainnya?
Sukses loh, ini dia udah bagus.
Ya karena dia tuh nggak ada perdebatan politik gitu, dia memang ada oposisi, cuma sebagian besar dari oposisi itu masih setuju gitu loh, kayak iya mendingan kita lockdown. Cuma paling ketidaksetujuannya kayak durasi, seberapa ketat gitu-gitunya gitu kan.
Iya, iya.
Tapi yang bagusnya dari Jacinda Ardern itu yang gue baca, kan dia lulusan komunikasi ya.
Iya, iya.
Jadi dia tuh cara mengkomunikasikan decision dia, cara mengkomunikasikan peraturan-peraturan tuh bagus dan bisa dimengerti orang. Dan dia membawakannya tuh dengan empati gitu loh. Jadi orang bisa ngerti.
Mm-hmm.
Dan dia bisa ngerti orang gitu. Makanya meskipun ada kayak orang yang ngerasa kayak ini mestinya udah harus dibuka dan dia ngomong gitu kan secara publik, itu ditanggapi langsung sama Jacinda Ardern, dia tuh ngasih contoh-contohnya tuh yang realistik gitu, yang orang mengerti katanya. Makanya orang pun akhirnya ya udahlah, kita percaya sama dia gitu, sama apa yang pemerintah lakukan, dan ini untuk kebaikan kita semua. Nah kalau media di Indonesia itu kan kayak ngikutin media di Amerika, drama menjual. Jadi ya karena nyonteknya ke sana ya gini dah sekarang.
Tidak terkontrol.
Dan masalahnya orang-orang juga ngebaca headline drama sama ngebaca headline yang isinya kayak fakta gitu, mungkin menurut gue akan lebih banyak yang ngeklik drama. Gue juga gitu gitu, kayak headline drama tuh lebih menarik.
Clickbait-nya bagus sih.
Iya.
Iya, itulah yang kayak drama ini nih yang menurut gue kayak harusnya tuh jangan dulu lah gitu. Kita tuh punya musuh utama sama gitu. Kenapa kita nggak bersatu gitu? Kalau ada yang kesalahpahaman, kalau ada ketidaksepemahaman ya dirundingin dulu, baru terbitin di media gitu. Iya kan, kayak misalnya menurut ini gini. Jadi gimana nih? Lebih baik kayak gimana? Misalnya kayak ada yang nengahinnya, terus oke, udah baru press release ke media gitu kan, bahwa ya pemerintah sejauh ini melarang gini, pemerintah daerah juga ngikut, oke, fine, clear gitu kan.
Iya.
Nggak ada drama. Kayak di Jawa Barat sebenarnya termasuk bagus nih. Gue agak mengapresiasi juga sih kayak Kang Emil sendiri, ya apa namanya tuh, dia udah kayak yang penting kerja dulu dah, rapid test gitu, udah nggak peduli tentang media lagi, dia udah bener-bener ini sih apa namanya tuh fokus untuk menangani ini. Kayak di kita juga kan ya Bandungnya tuh Bandung metropolitan kan, kayak Bandung Barat, Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sendiri. Jadi ya ini kebijakannya udah sedikit, semoga ada hasilnya ya.
Semoga ada hasilnya, betul. Dan ya ini sih, karena gue ngelihat apa ya, prediksinya CNBC, mereka tuh memprediksi Asia Tenggara itu akan menjadi hotspot berikutnya, karena graf kita tuh di Asia Tenggara masih dalam kurva naik gitu loh, belum flat.
Belum flat, bener.
Iya, jadi
masih rising.
Iya, masih rising gitu. Dan Indonesia tuh salah satu yang kena kritikan juga gitu loh.
Jelas itu.
Karena dia bilang kayak Presiden Jokowi itu di awal-awal masih terlalu mementingkan ekonomi, masih terlalu mementingkan pariwisata.
Itu kayak yang gua gitu. gua highlight yang kata gue, kita tuh enggak siap pandemi ini tuh. Pertama, kenapa ketika ada pandemi kita malah kebijakannya pro terhadap pariwisata gitu, yang orang-orang lain tuh udah gak mikirin, anjir udah pariwisata kita close dulu ini supaya menghambat ini, kita malah kasih insentif kayak what.
Karena kan itu jadi agenda pemerintah tahun ini kan, untuk lebih nge-push pariwisata gitu loh.
Iya sih, nge-push ya human capital ya untuk pariwisata juga, devisa gitu-gitu. Kita biar gak ketergantungan terhadap komoditas lagi sih. Cuman kita iya, karena kita, gue gak tahu mungkin tim ekonominya Pak Jokowi agak lengah apa gimana, cuman kecolongan sih. Gue kayak ngapain lu nerbitin kebijakan insentif pariwisata, orang dunia aja lagi.
Iya.
Lagi dunia tutup, kita masa kita ngebuka kan aneh.
Yang gue sayangin itu kan karena kita tuh sebenarnya masuk pandemi ini kan agak ke belakang ya. Nggak belakang banget, kita di tengah-tengah gitu. Jadi sebenarnya sebelum kita tuh banyak contoh negara yang tiba-tiba kasusnya tuh memblonjak terlalu parah gitu kan. Kita tuh sebenarnya punya waktu gitu. Dengan melihat keadaan di luar negeri, kita punya waktu untuk bereaksi lebih awal sebenarnya. Itu aja yang gue sayangkan. Gitu loh, jadi karena dan di Indonesia ini, kalau dari laporan CNBC lagi nih yang tadi, masih laporan yang sama, Indonesia itu di Asia Tenggara jumlah testing yang dilakukan per 1 juta orang itu kedua paling sedikit, kedua rendah, dari bawah rendah. yang lebih rendah dari kita tuh cuma Myanmar, dan ya Myanmar bukan negara yang
dia baru kan, maksudnya baru si negara.
Dan maksudnya secara ekonomi kita tuh lebih tinggi dari Myanmar loh.
Maju.
Kita lebih maju dari Myanmar. Bukannya merendahkan Myanmar, tapi ya emang kenyataannya begitu gitu kan. Kita lebih tinggi dari Laos, kita lebih tinggi dari Kamboja. Tapi mengenai testing ini, kita di bawah Laos dan Kamboja coba. Populasi kita tuh emang terlalu besar sebenarnya, memang harus gue akuin gitu kan. Cuma ya ini masalah di kita.
Itu kan gue kan kemarin, gue belum beres ini, nonton video dari ini Pak Gita Wirjawan, mantan Menteri Perdagangan kita zaman PSBY. Hmm. Nah, ya itu gue highlight lagi itu tes kita tuh paling rendah gitu dibandingkan dengan Singapura, Malaysia gitu. Per 1 juta orang tuh kita sangat kurang gitu. Mungkin karena menurut gue ada keterbatasan budget juga gitu pemerintah.
Betul sih. Dan kalau menurut CNBC ini, kita bukan cuma salah satu yang terendah di Asia Tenggara, tapi kita salah satu yang terendah secara global.
Global ya?
Kita tuh cuma 154 tes per 1 juta orang yang kita lakukan rasionya.
100 berapa, Kak?
154 tes per 1 juta orang yang udah kita tes.
Waduh.
Kalau di kepersenin sih, wah ini banget gitu, rendah banget gitu.
Sedih ya?
Jumlah dari jumlah populasi itu, persentase yang udah dites tuh baru 0,015%.
Aduh.
Belum sampai 1%. Aduh. Jadi ya, menurut gue PSBB akan butuh diperpanjang.
Diperpanjang ya? Iya. Cuman ini sih, trade-off-nya itu ini sih, Kak. Apa, ini gue bukannya menakut-nakutin atau gue terlalu kapitalis apa gimana ya. Gue tuh kalau ini diperpanjang, si PSBB ini diperpanjang, dampaknya nanti tuh ke ya ekonomi itu sebenarnya bisa sangat rentan sih.
Oh, sekarang aja dengan tingkat yang sekarang aja udah dibilang kita akan resesi. Udah dipastikan.
Iya, udah dipastikan resesi. Nah, nanti itu kan kayak mungkin lu dengar kayak ini tuh baru awal tuh kejahatan tuh udah di mana-mana gitu, itu eksternalitas negatifnya tuh tinggi. Betul. Udah naik. Hmm. Nah, gue takutnya ketika ini berlanjut lama gitu, ngaruhnya tuh nanti ke sosial dan ekonomi sih.
Betul.
Tapi semoga enggak ya, semoga enggak.
Gue enggak bisa terlalu positif juga kayak gitu sih menurut gue. Karena kan ya ekonomi ini akan resesi. Orang gue sampai baca berita yang gue enggak bisa pahami pagi ini. Gue baca berita bahwa harga minyak itu sampai negatif $40 per barrel.
Per barrel, iya. Produsen minyak itu lebih baik ngebayar orang buat beli.
Ya berarti kalau misalnya gue sekarang beli minyak mentah, kalau gue mau ngambil minyak mentah seliter, gue dibayar $40 gitu kan maksudnya? Atau gimana tuh?
Iya, kurang lebih gitu, dikasih insentif lah ibaratnya. Ya. Supaya lu beli, dikasih insentif gitu. Karena katanya si produsen ini lebih baik ya daripada gue ada minyak di gudang, mendingan lu ambil aja lah. Kemarin sih, sekarang udah positif lagi, Kak, untungnya.
Oh, sekarang udah positif lagi?
Udah. Kemarin doang beberapa menit mungkin atau jam.
Ya itulah, makanya media terlalu mensensasikan, jadi gue bingung.
Iya, tapi udah balik positif sih. Hmm. Tapi at least ini sih, kan pas gue jam 8 malam tuh, gue lihat di Twitter tuh, apa indeks WTI, itu indeks minyak di Amerika, indeks West Texas Intermediate, harga minyak $11. Per barrel, kata gue.
$11.
Buset, $11. Belum minus itu, belum minus.
Tapi itu
belum minus.
Tetap rendah banget loh.
Iya, karena kan OPEC sendiri atau Arab Saudi sendiri kan dia harga, apa, cost untuk minyak tuh kan sekitar segituan juga katanya.
Jadi harga minyak itu dijual at cost sekarang tuh.
Bahkan kemarin tuh bisa di bawah sih, Kak. Nggak tahu kalau di Amerika, itu kan West Texas ini kan indeks Amerika ya, acuan produsen minyak Amerika kan. Mungkin Amerika tuh kosnya lebih mahal daripada Arab Saudi. Arab Saudi tuh lebih efisien, paling efisien seluruh dunia. Ah, iya. Mungkin bisa aja mereka udah jual rugi sih dengan harga $10,
$11.
Iya. Ya, gue bilangnya kayak, gue mikir kayak, aja satu barel minyak $11. Gue beli kemarin, gak beli sih. Gue nanya harga 1 500ml hand sanitizer aja, $157.000.
$170.000
bahkan. $170.000.
Berarti yang harus kita tanyakan kali ini adalah apakah minyak mentah bisa membunuh corona? Mungkin lebih baik cuci tangan pakai minyak mentah.
Gue mandi kayak pakai minyak mentah.
Ntar gue mau kalkulasi dulu ya. Tadi berapa?
Iya.
$1 tadi berapa?
$11 aja.
$11.
$1 15.500.
Berarti seliternya minyak mentah itu cuma seribuan lah.
1 liter mahalan aqua 1 liter Indomaret, anjir, daripada 1 liter minyak.
Iya, makanya. Dan Ini katanya terendah sejak ini kan, sejak harga minyak itu dicatat itu kan.
Iya, terendah. Jadi ini tuh sebenarnya apa kenapa minus ini tuh kan yang di perdagangan tuh kontrak. Jadi kalau mau beli beli komoditas tuh kan nggak barangnya tuh nggak langsung dikirim kan. Jadi kayak misalnya gue beli hari ini tapi buat sebulan ke depan. Nah ini tuh turun itu untuk harga sekitar bulan Mei Juni. Nah kenapa bisa turun harganya? Karena di Amerika sendiri tuh di kilang-kilang minyak itu katanya supply-nya banyak. Nah, supply-nya banyak, mereka udah apa namanya? Nyuling ya apa sih? Bukan nyuling. Sebelum nyuling tuh apa ya istilahnya tuh? Udah nyetok lah, udah menggali.
Oh, sebelum nyuling.
Sebelum nyuling tuh apa ya? Jadi sebelum jadi minyak mentah tuh kan ada prosesnya dulu tuh. Nah, intinya tuh di kilang minyaknya itu berlebih gitu.
Oh, di ini penyimpanannya kan.
Di penyemenannya, sehingga kan ada kayak oversupply dengan asumsi permintaannya itu sama, jadi ya harga turun gitu. Nah ini mereka ekspektasi kedepannya nih, bulan Mei atau Juni ini, kegiatan ekonomi bakal lebih lambat karena adanya lockdown, terus kayak Amerika juga lockdown dan perusahaan-perusahaan tuh menghentikan kegiatan produksi, dan ketika udah lockdown pun kan tidak langsung untuk aktivitas itu langsung full capacity kan, ya, kan bertahap kan,
bertahap, ya.
Makanya ekspektasinya itu negatif, sehingga kayak, wah ini kayak permintaan bakal lebih rendah nih, jadi ya udah ketika supply-nya oversupply lebih banyak gitu, jadi ya harga-harga turun, dan bahkan kayak, ya udah lu beli minyak gue dan ntar gue bayar gitu.
Ya kalau gue baca nih dari DW News, agensi medianya Jerman ya, itu kan katanya karena, ya itu di tempat penyimpanan, minyak tuh udah penuh karena nggak ada yang diambil sama yang ngeproses minyak gitu kan, sama penyulingan.
Ya.
Sedangkan drilling itu masih berlanjut gitu.
Ya, drilling tuh 24 jam loh.
Iya, pengambilan minyak dari bumi itu kan masih berlanjut. Jadi saat gudangnya penuh, tapi ini dari apa namanya, dari sumur minyak tetap datang, ya mereka mau nggak mau harus ngasih itu ke seseorang gitu kan, makanya harganya kemarin sampai
harus keluar lah barangnya, ibaratnya harus keluar lah barangnya, kalau nggak dia nggak bisa nampung minyak.
Iya, kalau kayak di episode kemarin kita kan sebenarnya sama kayak food waste gitu kan, di episode kemarin yang kayak petani udah panen tapi nggak mau diambil sama produsen gitu, karena produsennya juga lagi nggak produksi. Tapi kalau food waste itu kan akhirnya dibuang gitu aja, sedangkan kalau minyak kan kalau dibuang gitu aja justru akan menimbulkan polusi yang berbahaya gitu.
Iya, bisa kebakaran juga kalau misalnya sengaja didiamin di bawah terik matahari gitu kan. Kebakar. Tapi kayaknya untuk bulan-bulan Juni Mei kayaknya harga minyak turun sih di kita ya, di Pertamina sendiri kayaknya, karena
insentif ya.
Insentif maksudnya kita nggak langsung, kan ada yang pasti ada yang bilang nih, kritikus-kritikus atau apa namanya, ya yang pembenci pemerintah lah. Kayak, harga minyak udah turun kok kita nggak turun juga? Gak gitu Bambang pemikirannya. Gitu.
Ya kan nggak secepat itu juga.
Iya sih harga minyak mengikuti harga global, tapi ya nggak secepat itu bro. Ada prosesnya bro, tidak segampang yang lu pikirin.
Betul. Gitu
sih, ya karena kan ini apa? Jangankan pabrik-pabrik gitulah yang membutuhkan minyak. Maksudnya kan gara-gara corona juga kan industri penerbangan nggak bisa terbang, itu kan dampak juga kan ke harga minyak. Minyaknya tuh yang nggak diserap gitu kan.
Betul. Itu tuh penerbangan tuh makan banyak banget itu loh minyak.
Kalau nggak salah harga minyak tuh ngaruh ke kos mereka tuh sekitar 60% dari total kosnya.
Ya makanya. Soalnya pesawat kan butuh banyak banget aftur gitu untuk bisa terbang, itu bukan butuh banyak banget energi gitu.
Dan ini sih bermasalah juga ke ekonomi kita juga, karena sebenarnya kita tuh kadang ada agak diuntungin juga sih ketika harga minyaknya agak tinggi karena dapat setoran pendapatan negara bukan pajaknya tuh. Jadi ada pungutan dari hasil impornya tuh lumayan gede tuh kalau misalnya harga minyak naik gitu. Nah ketika turun ya pendapatan negara bukan pajaknya kemungkinan bisa aja tergerus. Tapi ada positifnya tuh untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan minyak, maksudnya minyak itu sebagai input mereka, kayak misalnya perkapalan, logistik gitu-gitu tuh sebenarnya diuntungkan
karena harganya turun.
Turun, iya. Nah, tapi kalau pesawat terbang kan gimana mau Ya sih turun, tapi kan nggak ada penumpangnya juga, gimana?
Iya, betul. Orang sampai penerbangan Cina aja ngediskoninnya gede-gedean.
Iya. Tapi aneh loh kak, di kita nih malah gue baca tuh di Entah Bisnis tadi di koran Kontan, katanya harga pesawat mau naik,
serius?
Dinaikin supaya iya supaya kayak at least ada pendapatan masuk, karena kan di pesawat pun tempat duduknya nggak bisa mepet-mepet kayak biasanya kan.
Iya benar, nggak bisa didedetin ya.
Iya cuman ya gimana kalau lu dinaikin nggak ada aja orang yang beli dong gitu.
Iya benar-benar.
Ini tuh udah susah gitu, orang mau pergi aja udah susah. Ya. Lu malah dinaik.
Menurut gue emang ini sih kayak ya ekonomi ini akan jadi tantangan dunia selanjutnya setelah pandemi ini.
Iya. Dan kita juga kan Indonesia, kayak kita udah bilang di episode sebelum-sebelumnya, Indonesia kan ngasih stimulus nih, sekitar 405 triliun. Yeah. Nah, agak ininya sih apa, agak menurut gue itu kayak 405 triliunnya sih bagus, nilainya gede lah gitu. Dibanding negara-negara lain tuh kita termasuk yang tinggi dibandingkan dengan PDB. Ya.
Yeah.
Nah, tapi kan itu kan dibagi-bagi kan untuk apa aja. Nah, untuk kesehatan itu hanya 19% dari 405 triliun itu yang gue sayangin itu. Jadi sekitar cuman 17 triliun, 71 triliun itu 19% dari 405 berapa kak?
19%, sebentar ya.
75 triliun kalau nggak salah, dari 400.
405 triliun, kok 76?
Ya 75 triliun ya?
77 lah.
Ya, ya, at least 70-an triliun itu untuk kesehatan. Menurut gue kayaknya segitu mah kurang kayaknya untuk misalnya, katakanlah untuk nambah rapid test, terus nambah mesin PCR, mesin tes PCR-nya, terus nambah buat ventilator, nambah buat APD, masker. Menurut gue kayaknya minimal 100 triliun sih, menurut gue ya, itu in my humble opinion.
Tapi yang lebih besarnya itu dipakai buat apa tuh kalau lu tau nggak?
Kalau nggak salah tuh gedenya tuh di jaringan pengaman, jadi kayak ngasih bantuan langsung tunai gitu sih.
Itu juga penting sih sebenarnya.
Itu penting sih sebenarnya, karena kita agak rentan. Kayak di Amerika kan gitu kan, ini karena sistem ekonomi dunia tuh baru terlihat rapuhnya sekarang ya, jadi kayak tenaga kerja kita ini sangat rentan untuk jadi pengangguran gitu. Kayak di Amerika, kan terlihat ketika ada pandemi ini langsung naik kan, jadi 5 juta orang yang penganggur gitu-gitu. Drastis loh, dari tadinya cuma 700 sampai di bawah 1 juta loh kak, sekarang jadi 5 juta kayak, wah gimana kita? Kata gue.
Ya makanya bantuan langsung tunai itu sebenarnya itu kan kayak untuk mengurangi angka kejahatan juga, karena sekarang angka kejahatan ke kriminalitas tuh naiknya lumayan gede ya. Yang gue sayangkan gitu, berarti kan kayak bantuan langsung tunainya juga mungkin belum terdistribusikan semua, karena kan ada tahapannya pastinya gitu kan. Dan juga gue nggak tahu apakah seberapa banyak yang tepat sasaran. Itu juga yang sempat gue pikirin akan jadi masalah.
Itu yang ditakutin sama beberapa orang sih. Maksudnya ya pemerintah juga mencoba mengcover hal itu gitu.
Iya, karena kan maksudnya ya populasi kita banyak banget gitu. Untuk logistiknya, untuk manajemen distribusinya itu nggak gampang. Kayak gue baca berita tadi, ada ketua RT yang sampai sama warganya itu dituduh korupsi.
Iya gitu.
Karena kayak kok bantuannya ini nggak, mungkin nggak sesuai harapan gitu loh.
Iya, benar-benar. Kayak di Instagram Ridwan Kamil tuh ada kayak, kok bantuan dari Pemprov kayak gini? Terus Ridwan Kamil confirm gitu kayak, bantuan dari pemerintah provinsi bentukannya kayak gini, ada telur, gini. Kalau itu bukan kayak gitu, berarti bukan.
Iya kan? Dan memang kayak, ya gue nggak tahu sih, cuma biasanya kan dalam krisis ini masih ada aja orang yang memikirkan dirinya sendiri gitu kan.
Iya.
Jadi ya makanya orang-orang yang nantinya ikut serta dalam mendistribusikan ini tuh harus benar-benar orang yang punya empati menurut gue.
Iya.
Jadi kayak orang yang ngerti gitu bahwa ya ini bukan main-main gitu, ini tentang hidup dan mati juga gitu kan. Jadi biar nggak dimain-mainin gitu.
Iya. Itu amanah juga sih. Kalau ada yang benar-benar nyelewengin, wah fuck you sih itu.
Gue juga sempat mikirin gitu kan, gimana caranya, maksudnya pendataan di Indonesia juga mungkin belum akurat banget gitu, karena kita emang penduduknya gede banget. Dan kayak kemarin kan sensus tuh banyaknya pakai
online ya, gue juga gitu, udah kan? Tuh online.
Ya tapi kan menurut gue itu nggak sesimpel yang gue kira loh. Waktu gue ngisi sensus, kata gue kalau buat orang yang nggak biasa ngisi form online ini bisa membingungkan.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Jadi ya jadi di situ gue langsung kayak oke, berarti pendataan sensus kita juga belum tentu
akurat juga.
Akurasinya tuh belum tentu baik, yeah, yeah, gitu.
Emang agak ribet sih itu nulisnya sebenarnya. Sebenarnya gampang untuk yang udah mengerti tentang online sih gampang.
Iya, yang sering ngisi form online mah gampang, yang sering register ke website ini, register ke website itu, kita ya udah ngerti gitu, kayak gue ngerti. Dan nggak semua orang sekarang udah punya smartphone gitu, ada punya akses ke internet, iya, gitu, iya, kan.
Itu tuh, jadi problem selanjutnya. Gitu. Ada apa lagi, Kak? Berita apa lagi, Kak? Kayak kita udah panjang lebar.
Ya gue cuma pengen, maksudnya rakyat Indonesia sekarang kan ada larangan juga dari pemerintah ya untuk tidak mudik.
Gitu. Oh iya, iya, iya.
Masalahnya kan mudik itu menjadi tradisi yang sangat-sangat ditunggu.
Budaya banget lah, udah sebenarnya udah kayak gak bisa hilang sih sebenarnya. Gak mungkin hilang gitu. Cuman kayak dikasih kayak gini mungkin deh.
Iya, dan kayak bulan Ramadan itu kan bulan yang spesial.
Iya, bulan
gitu
yang
kan.
Spesial karena kita mayoritas Indonesia tuh
Muslim. Ya, ya. Dan kayak banyak orang yang pengen kayak sholat tarawih bareng, ya, 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 nanti ya mau sholat apa namanya Idul Fitri ya, bareng ya, gitu ya, kan. Ya. Dan banyak yang pengen mudik untuk bisa merayakan Idul Fitri dengan keluarga besar. Nah ini kan meskipun pemerintah melarang kan, ya tahu sendiri mungkin banyak orang yang tidak mengindahkan itu. Atau ya karena hasrat untuk mudiknya tuh sangat menggebu-gebu gitu. Biasanya kan orang udah nyiapin beberapa bulan sebelumnya gitu. Wah ini mau mudik.
Kalau kata teman gue tuh mudik atau ya mudik atau pulang kampung tuh lebaran tuh kalau nggak ria tuh kurang gitu, Kak.
Kalau nggak ria.
Ya bagi orang yang mudik ya kalau gak ria tuh kurang gitu, kurang. Itu sih itu buat bercanda doang sih. Cuman kan itu sebagai cuman pasti ada aja yang gitu sih menurut gue.
Iya, dan ini gue ada keunikan masyarakat Indonesia nih. Tuh. Masyarakat Indonesia itu memang kelihatannya tidak terlalu takut akan coronavirus ya. Tapi masyarakat Indonesia itu banyak yang lebih takut sama hantu. Lo ingat nggak berita beberapa minggu yang lalu bahwa ada apa kayak siskamling yang pakai baju pocong gitu kan? Jadi kan ada daerah yang karantina gitu yang menerapkan jam malam terus biar orang-orang nggak keluar. Yeah. Ada dua orang yang pakai baju pocong gitu kan yang patroli keliling gitu biar orang-orang nggak keluar rumah. Ya, itu kan ternyata efektif gitu kan awalnya. efektif awalnya doang karena setelah berita itu menyebar justru malah banyak orang yang datang. Oh. Pengen melihat si pocong itu.
Malam gitu.
Makanya program ini dihentikan. Nah sekarang tuh ada berita lagi dari Bupati Sragen yang meminta pihak desa menyiapkan rumah kosong dan berhantu untuk mengkarantina paksa para pemudik yang tidak menaati aturan karantina mandiri selama 14 hari. Itu gue baca dari Detik News. Yeah. Jadi untuk buat orang yang bandel mudik, begitu nanti nyampe ke kampungnya, di karantinanya di rumah angker.
Ngeri banget.
Jadi di tantangannya tuh sama hantu gitu. Lu bandel, ya kita tempatin di tempat berhantu. Sampai harus segitunya coba.
Biar takut ya. Emang Indonesia tuh takut karena mitos sih kayaknya.
Iya, dan berita ini tuh sampai masuk Mashable.com loh. Situs berita internasional loh.
Yang dulu aja masuk berita di Korea.
Iya, dan ada dua orang yang udah
kena gitu.
Iya, ini tuh nggak main-main. Jadi udah ada dua orang yang dikarantina di rumah berhantu.
Buset. Itu maksudnya, ya.
Di Jawa Tengah itu, tuh di Jawa Tengah.
Menurut gue kreatif sih sebetulnya, kayak biar nakut-nakutin gitu.
Iya, makanya. Ya karena masyarakat Indonesia loh, takut sama hantu. Jadi ya nggak takut sama virus, ya itulah hukumannya hantu.
Punishment-nya ya. Kayak bakal banyak yang kreatif-kreatif juga sih nanti entah apa gitu. Kalau misalnya lu masih batu pulang.
Iya menurut gue ini salah satu cara yang nggak berbahaya tapi kreatif gitu kan.
Di tempat angker.
Ya kalau emang misalnya keserupan tinggal manggil ustad.
Baca ayat kursi kelar kayak gini sama ustad.
Iya.
Terus ada berita apa lagi Kak yang menarik Kak?
Menarik ini memang benar. Kalau dari lu ada berita apa lagi?
Aduh, gue nggak ada berita menarik selain resesi ekonomi sih. Oke, gue ada sih kayak apa kemarin kan lembaga kredit internasional S&P atau standar ya? S&P itu Standard & Poor's ya.
Aduh.
Itu dia kayak baru ngeluarin ini sih apa rating kredit Indonesia, rating apa ya surat utang mungkin atau kredit sentimen rating kredit lah untuk Indonesia itu outlooknya tuh negatif gitu dari jadi kayak karena adanya sentimen ini dengan kita yang melebarkan defisit yang apa kayak yang APBN kita sengaja kita ubah untuk relokasi buat COVID-19, terus pendapatan negara kita turun dan kita banyak utang sehingga menurunkan outlook negatif terhadap surat utang kita gitu. Jadi ratingnya mah tetap kan ratingnya itu kan suka ada yang BBB, AAA, AA, B gitu-gitu kan. Ratingnya tetap BB, B, B-nya 3, tapi si outlooknya negatif karena nilai tukar kita agak rentan gitu kan, karena ada capital outflow dari investor-investor portfolio, terus anggaran pendapatan APBN kita juga pendanaan belanja kita juga negatif gitu, maksudnya kita masih harus berhutang gitu, dan pungutan pajak kita juga diprediksi turun. Kalau misalnya kayak gitu kan, jadi ya kita harus utang kita bakal nambah gitu. Belum ditambah bunga lagi, bunga bayar cicilan utangnya. Nah, terus kayak kita karena kita masih ketergantungan terhadap impor juga, defisit perdagangan. Banyak hal lah yang menyebabkan hal itu sih. Tapi enggak masalah sih, bukan masalah. Maksudnya karena semua negara juga begitu sih, jadi ya menurut gue ya wajar-wajar aja. Tapi pemerintah juga mengelola anggarannya nih cukup-cukup baik sih, cukup ketat sih ditangani oleh Ibu Menteri Sri Mulyani.
Iya, dan itu bukan hal yang gampang dalam situasi seperti
iya sih,
ini.
Iya sih, udah. Kayak ini sih yang gue kesel tuh, kayak pemerintah tuh udah lagi susah gitu. Maksudnya nanganin COVID-19, terus mereka harus merubah anggaran belanja mereka gitu kan, yang motong-motongin. Misalnya yang tadinya untuk infrastruktur atau untuk kegiatan apa dipotongin, bahkan pejabat negara juga kan nggak dapat THR, ya kan? Bahkan beberapa pejabat daerah juga memotong gaji mereka supaya bisa ke cover ini gitu. Terus kayak ya kita kan mau nggak mau kan, udah mah pendapatan kita dari pajak berkurang, pendapatan negara bukan pajak dari kayak bea cukai, dari cukai gitu-gitu, dari biaya apa, bea impor, bea ekspor berkurang karena nggak adanya transaksi apa, nggak ada perdagangan antar negara. Nah, ya otomatis kan dari mana lagi pendapatan kita selain berhutang gitulah. Pasti aja ada yang kayak ngomong, tuh kan utangnya bertambah lagi, ya terus nenek lu gimana caranya biayain yang defisit ini?
Ya maksudnya, kalau misalnya kita ngelihat, jangan ngelihat Indonesia doang gitu, coba ngelihat negara lain juga yang sedang diterjang ini gitu, semuanya mengalami hal yang sama gitu kan.
Masih aja kayak kata gue, anjir kesel banget tuh. Sini lo gue pengen gue duelin debat, teman gue gak seneng debat gitu. Asli ada ya. Cuman itu kayaknya si orang ada aja yang memanfaatkan kayak gini untuk nyari sensasi gitu kan.
Banyak. Ya ini kan kayak Bolsonaro, Trump gini kan pakai kayak gini tuh untuk kepentingan pribadi gitu, untuk meninggikan nama-nama mereka gitu.
Begitu ya. Terus apa Kak, lu Kak yang
terakhir aja. Jadi di Amerika ini pendukungnya Trump kemarin banyak yang mengadakan protes di beberapa daerah kayak di Iowa, di Texas, Minnesota, Michigan. Mereka tuh minta untuk lockdown itu untuk segera diangkat gitu kan. Mereka pakai hashtag liberate, misalnya yang di Texas, liberate Texas, liberate Minnesota, Iowa mah enggak deh, Michigan, Virginia, Minnesota, ya Texas juga. Dan itu tuh kayak mereka tuh udah mah ngumpul bareng-bareng, nggak pakai masker, terus mereka bilang kayak, ya saya mah rela untuk mati demi ekonomi.
Gila, gitu-gitulah. Gila.
Dan itu tuh kayak di-endorse sama Trump. Trump itu nge-retweet, liberate Michigan, liberate Virginia, and save your great second amendment. It is under siege. Terus berikutnya, liberate Minnesota. Ini presiden tuh, dia selalu muji diri sendiri, dan dia tuh memanas-manasi supporternya untuk menyelamatkan ekonomi tanpa mengerti gitu bahayanya dari, ya maksudnya dia nggak ngelihat New York apa sampai segitunya gitu, sampai orang buat nguburin orang tuh susah gitu. Dia nggak ngelihat jumlah angka di Amerika yang udah mendekati 800 ribu orang terinfeksi. Angka kematiannya waktu udah 42 ribu, itu tuh dua kali lipat dari angka kematian terbesar kedua, yaitu Spanyol. Itali 24 ribu, hampir dua kali lipatnya lah. Ya itu maksudnya Trump itu nggak punya common sense menurut gue. Atau dia kurang mengerti apa ya, scientific studies gitu. Dan yang di, gue lupa, yang di Michigan atau yang di Minnesota gitu. Sampai akhirnya para pekerja kesehatannya harus ngeblokir jalan untuk menghalau para protester itu. Jadi kayak nih, nyawa kita, kita yang mempertaruhkan nyawa setiap harinya, kita yang udah kehilangan banyak pasien, kita yang udah kehilangan banyak kolega, kita yang paling ngerasain betapa bahayanya virus ini. Mereka yang akhirnya harus maju gitu buat ngeblok protester ini, sedangkan presidennya nge-endorse.
Di-endorse sama ini ya.
Iya, menurut gue terlihat gini, kalau misalnya emang Trump mau ngebuka, jangan nge-endorse protes gede-gedean di mana orang berkumpul gitu loh. Dan kasih strategi gimana caranya ngebuka yang aman ini. Makan dia nggak ngasih strategi sama sekali gitu.
Itu kan yang bahkan kan kita udah bukan memprediksi kan. Kan kita sempat bilang kayak kalau bisa sebelum Paskah udah dibuka kan.
Iya, dan dia kan belakangan ini kayak udah mulai menjauhi Anthony Fauci karena Anthony Fauci banyak gak setuju sama dia sampai, ya itu salah satu di protester yang di Texas itu, mereka bilang jangan percaya Fauci, udah pecat Fauci. Padahal Anthony Fauci itu salah satu, mungkin satu-satunya voice of reason di pemerintahan Trump saat ini. Dan ini tuh di endorse atau rally yang di Texas itu kemarin disponsori oleh seseorang yang namanya Alex Jones. Dia tuh kayak punya acara berita gitu. Yang namanya InfoWars, dia tuh konspirasi teoris, itu dia yang memecah belah Amerika gitu loh, dia yang memecah belah rakyat, yang membuat kita dan musuh gitu loh.
Ini juga ya.
Nah itu tuh, iya sampai dia tuh, aduh gue sampai gak ngerti lagi, kenapa ada orang yang masih mau ngedengerin kayak gitu, begitu padahal jelas-jelas kayak lihat aja di New York gitu untuk sekarang, apa yang terjadi.
Berarti orang di Amerika pun bisa kemakan clickbait ya, gak pinter-pinter semua gitu.
Ya, karena news media di Amerika itu, ya gue bilang, model news media kita tuh ngikutin Amerika yang kayak gitu, yang lebih mengutamakan apa perpecahan, yang lebih mengutamakan yang namanya, tadi apa namanya, sensasi. Itu tuh dipakai buat ngejual gitu ya, kan. Iya,
ada duitnya.
Nah, itu masalahnya yang ya, orang harus lebih banyak, menurut gue, mengedukasi diri tentang ini terutama. Tentang kira-kira apa aja yang bisa terjadi, segala macamnya lah mengenai ini. Nah ini kan dampak luas kemana-mana. Yeah. Atau kalau misalnya mau protes juga, gue gak masalah kan kayak ya, di demokrasi protes itu sebuah hak. Kan? Paling enggak ikutin cara Israel lah. Israel ini kan banyak karena sekarang pemerintahannya masih tidak jelas gitu kan, antara Benny Gantz sama si Benjamin Netanyahu gitu kan. Di Tel Aviv itu, di kapitalnya ada 2.000 orang yang protes, minta segera dibuat pemerintahan darurat. Dan sebagian dari mereka itu pengennya tidak dipimpin oleh Benjamin Netanyahu, pemerintahan itu, pemerintahan darurat ini, tapi dipegang orang lain. 2.000 orang mengadakan protes, tapi tetap dengan social, dengan physical distancing. Jadi rapi.
Benar-benar rapi.
Sumpah rapi banget tuh.
Orang pintar mah beda.
Kalau dilihat tuh dari atas, kalau kayak pakai drone dari atas tuh benar-benar kayak kotak-kotak gitu. Jadi orangnya tuh ya protes, tapi mereka tetap saling menjaga satu sama
kayak
lain.
Kayak lagi upacara
gitu.
Ya.
Paling nggak lakukan seperti itulah.
Ya, kayak lagi apa upacara baris berbaris gitu ya kayak rapinya.
Nah gitu, rapi banget. Di Israel tuh, yang menurut gue ya itu bagus gitu ya. Mereka mau protes, ya silahkan. Tapi paling nggak lakukan dengan aman gitu. Karena bukan diri kita sendiri loh yang bisa kena dampak negatifnya gitu. Orang di sekeliling kita juga, kalau kita kena tuh kena juga dampak negatifnya.
Iya, benar-benar.
Paling begitu sih dari Trump News minggu ini.
Kita kayak boleh aduh, gak pengen juga sih mengakui dari sendiri. Cuman kayak paling banyak ngomongin Trump kita sih.
Gue soalnya terlalu banyak baca media Amerika.
Kalau gue kan baca koran bisnis dan ya, ekonomi, kontan gitu kayak, ya semuanya tentang resesi, minta insentif gitu kayak. Gue sih mencoba ini sih, kemarin-kemarin tuh sosokan liti lah, ngan liti sih kayak. Karena terlalu jiwa kapitalis gue terlalu kuat nih, lagi kenceng nih. Kayak wah ini kan pasar saham turun gitu, kapan nih bisa ada titik baliknya? Gue mencari aja gitu kayak ngebandingin Cina gimana nih ketika ada outbreak ini, terus kayak yang recovery-nya udah lebih banyak, gimana respon ke pasar saham gitu-gitu. Ternyata kayak sedikit ada ketika optimisme ini yang sembuhnya naiknya lumayan gitu kan. Cuman itu cuma sesaat doang, setelah itu relatif turun lagi sih. Cuman gue belum tahu ngebandingin kayak Korea Selatan, gue belum. Karena kan Korea Selatan yang mirip-mirip kita kan, si dia kan nggak ngelakuin lockdown gitu, tapi dengan apa massive test gitu kan.
Dia dengan massive test dan contact tracing.
Contact
tracing. Jadi orang yang yang udah positif kena itu di track movement beberapa hari terakhir itu kemana aja, ketemu siapa aja, karena kan setiap handphone ada GPS-nya gitu kan. Dan di Korea Selatan tuh itu tuh kayak di Cina gitu, jadi pemerintah bisa mengambil koordinat GPS dari handphone setiap orang untuk nge-track gitu.
Canggih ya.
Orang mana aja yang sempat dekat sama orang yang positif. Nanti mereka dites. Jadi mereka ada kayak priority test-nya gitu. Yang diprioritaskan adalah orang-orang yang pernah kontak dengan orang yang positif dalam misalnya 2 minggu terakhir. Begitu. Nah, kalau di Korea teknologi itu udah di-approve sama pemerintah untuk bisa dilakukan setelah SARS. Setelah Korea kena SARS. Makanya dia bisa cepat apa ya mempersiapkan untuk corona itu, karena itu teknologinya udah ada buat nge-trace orang. Teknologinya udah ada, apa namanya, prosedurnya udah ada untuk apa aja yang harus kita lakukan gitu. Jadi untuk mereplikasi apa yang Korea lakukan di kita itu berat menurut gua, karena ya teknologi kita mungkin belum sebagus di Korea juga gitu untuk contact tracing. Dan kayak di Korea gitu kan orang itu sangat peduli dengan pendapat sosial.
Oh iya.
Ya kayak lu lihat tahun kemarin banyak artis Korea yang bunuh diri itu kan karena mereka kadang-kadang merasa malu karena sering dikritik gitu kan. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak taat dengan peraturan, mereka dikritik pun mereka akan malu dan mereka akan mengkoreksi gitu. Kalau di kita kan belum tentu begitu. Dikritik malah jalan balik gitu kan.
Oh benar.
Malah argumen.
Ada kayak kan, malah refleksi kalau, diri gitu.
Iya, jadi di Korea itu juga terbantu oleh itu, social shaming gitulah katanya. Jadi saat ada yang nggak nurut, diprotes sama lingkungan sosialnya, sama netizen, dia akan mengkoreksi diri.
Gitulah. Kali gitu aja kali ya, Kak. Udah aja dulu nih.
Paling begitu aja untuk ini ya, testing kita jarak jauh rekamannya.
ada yang mau diomongin lagi nggak kira-kira?
Enggak, udah cukup. Dari gue udah
juga udah aja. Sekian dari episode kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, dan ini hanya opini kami dan harus di cross check lagi kebenarannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Shining out.